unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bine, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi continuăm episodul descoperirilor și invențiilor. În anul 1869, Jules Verne scria fantastica poveste De la Pământ la Lună. La exact 100 de ani după aceea, ficțiunea a devenit realitate. Pe 21 iulie 1969, astronauții Neil Armstrong și Edwin Aldrin au fost primii oameni care au pășit pe lună. Un vis al omului se realizase. Luna, la 384.000 de kilometri departare de Pământ, a rămas un vis imposibil pentru omenire multă vreme. Distanța putea fi scurtată optic folosind un telescop, dar numai după prima jumătate a secolului al XX-lea, tehnologia spațială a fost suficient de avansată pentru a face posibilă trimiterea unei ființe umane pe Lună. În anul 1945, știința a început să lucreze pe un temei realizabil pentru un asemenea proiect, crearea unei rachete cu servomotor. Aventurarea în spațiu era așadar numai o problemă de timp. Primul triumf în acest sector a fost realizat de programul spațial rus în 1957, cu lansarea satelitului Sputnik. 4 ani mai târziu, cosmonautul rus Yuri Gagarin a fost primul om care a ieșit în spațiu cu o capsulă spațială. În anul 1961, președintele John Kennedy a declarat că aselenizarea omului era o responsabilitate națională și a acordat prioritate maximă programului Apollo, special stabilit de NASA. De toate, trebuiau făcute pregătiri atente și costisitoare. Sondele fără oameni la bord au explorat spațiul. Savanții au testat cât de bine acționau astronauții într-un mediu imponderabil cu zboruri în jurul Pământului care aveau oameni la bord. Controlarea precisă a capsulei când reintra în atmosfera terestră trebuia și ea examinată. Programul actual de aselenizare a început în anul 1965. În primul rând, primele misiuni ale lui Apollo, fără oameni la bord, au testat noua rachetă spațială pe orbită. Pentru program erau necesare mai multe unități de rachete spațiale și o rachetă cu servomotor corespunzător. Odată cu realizarea lui Saturn V, o rachetă cu servomotor cu 3 faze, cântărind 2900 de tone, NASA se apropia de atingerea scopului său. În anul 1968, Apollo 8 și Saturn 5 au reușit să plaseze primele rachete cu oameni la bord pe orbită în jurul Lunii. După 7 luni și 3 zboruri de încercare, se apropia momentul critic. Pe 16 iulie 1969, naveta spațială Columbia și-a început călătoria de la Centrul Spațial John Kennedy din Florida, Statele Unite ale Americii. La bord erau astronauții Neil Armstrong, Edwin Aldrin și Michael Collins. După ce au ajuns pe orbita din jurul lumii, Armstrong și Aldrin au transferat unitatea principală, capsulei Eagle, care trebuia să coboare pe lună. Și au fost primii care au pus piciorul pe suprafața lunii pe 21 iulie 1969. Misiunea lui Apollo 11 a fost un succes. 5 milioane de oameni au urmărit în direct la televiziune, ceea ce era probabil cea mai spectaculoasă aventură din istorie. Când a pășit în afară pe suprafața lunii, Neil Armstrong a rostit cuvintele care au ajuns deja legendare. Citez: "Este un mare pas pentru om și un salt uriaș pentru umanitate." Am încheiat citatul. Alunizarea a fost mai mult decât o cucerire simbolică a spațiului. A mai servit și scopurilor științifice. Sarcina astronautului era de a aduna roci, de a face fotografii și de a construi mici stații de cercetare. Acestea ofereau informații despre vântul solar, câmpurile magnetice și conductivitatea căldurii Pământului, dar și investigarea posibilității existenței unei atmosfere care ar înconjura Luna. Cu toate acestea, aselenizarea omului a rămas cea mai mare realizare din amintirile oamenilor. Așadar, odată omul a ajuns pe Lună, imposibilul era văzut ca posibil. O altă invenție este și telefonul celular, mereu la îndemână. Comunicarea mobilă, fără fir, a fost posibilă încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar participarea era limitată. Încercarea de a conecta telefoanele mobile la o rețea fixă a fost prima oară realizată de căile ferate germane în anul 1927. Ele au montat un telefon public în tren, într-un vagon de pasageri între Berlin și Hamburg, iar mai târziu pe alte rute. Echipamentul tehnic ocupa un întreg compartiment. După cel de-al doilea război mondial, a devenit din ce în ce mai important în lumea afacerilor să fie accesibil tot timpul. Mulți bărbați și multe femei de afaceri doreau să fie constant disponibil pentru oricine din rețeaua publică. Telefonul cântărea aproximativ 18 kg, iar bateriile durau numai 8 minute. O premisă obligatorie pentru telefoanele mobile este o rețea de stații pentru transmitere și recepționare care primesc semnalele trimise de telefoanele mobile și apoi stabilesc o conexiune cu rețeaua fixă. Astăzi, o transmisiune regulată între diferiți transmițători radio și rețele este posibilă chiar dacă utilizatorul părăsește o zonă de recepție și se mută într-alta. Acest lucru n-a fost întotdeauna posibil. Din anul 1958, Poșta Germană a oferit un serviciu de telefonie în mașină numit Rețeaua A. Aceasta acopera aproximativ 80% din Germania, dar era împărțită în multe zone radio neconectate. Din cauza costului mare de închiriere și a aparaturii extinse implicate, numai 10.000 de clienți au beneficiat de serviciu. Totuși, rețeaua A a fost cea mai mare rețea de telefonie mobilă de acest gen din lume pe vremea aceea. Realizarea a venit când Poșta a introdus rețeaua complet automată, B, în anul 1972. Cu aceasta, apelantul trebuia să știe zona în care se află persoana care trebuia sunată pentru a putea forma codul corect al regiunii. În anul 1986 a fost introdusă rețeaua C, creată de compania germană Siemens. În acest caz, toți utilizatorii puteau fi găsiți sub un singur cod regional. Un an mai târziu, Siemens a scos pe piață primul telefon cu adevărat mobil. Putea fi folosit în afara unei mașini și era cam de mărimea unui radio portabil. În anul 1982, Conferința Poștei Europene și Organizația de Telecomunicații au fondat un grup de proiect cu numele GSM, Grup Special Mobil, pentru a stabili un standard pentru implementarea unei rețele celulare digitale europene unificate. După acceptarea internațională a acestui standard, numele a fost schimbat în Sistemul Global pentru Telecomunicații Mobile. Standardul GSM a început să fie introdus pe la începutul anilor 1990. Impulsul decisiv pentru răspândirea telefoanelor mobile a fost tehnologia digitală. Aceasta a îmbunătățit calitatea transmisiunii în mod considerabil și a redus susceptibilitatea interferenței. Chiar telefoanele foarte mici și mai puternice sunt echipate cu posibilități tehnice foarte mari și, cel mai important, ele sunt acum la îndemâna majorității oamenilor. Standardul UMTS, Sistemul Universal de Telecomunicații Mobile, face posibilă transmisiunea pe bandă largă fără cablu a secvențelor video, a internetului și a paginilor de internet. Tehnologia numită protocol de aplicație fără fir, folosită în zilele noastre, oferă acces la internet printr-un telefon mobil și este deja posibil să putem folosi telefoane celulare pentru trimiterea de mesaje text scurte. În orice caz, viitorul telefoniei mobile poate fi în spațiu. Se așteaptă ca sateliții să facă din stațiile de transmisiune și recepție cu destinația Pământ lucruri care țin deja de istorie. În unele țări europene, numărul telefoanelor celulare a întrecut numărul liniilor terestre în numai câțiva ani. O altă invenție este și tomografia computerizată axială. O putem numi scanarea omului. Tehnica tomografiei axiale computerizate, dezvoltată de savantul Godfrey Newbolt Hounsfield și colegul său Alan MacLeod Cormack, le-a oferit medicilor o viziune complet nouă despre interiorul corpului uman. Razele X scanează corpul nivel cu nivel, iar un computer calculează apoi o imagine de ansamblu din secțiunile transversale individuale. Această procedură face mai ușoară diagnoza afecțiunilor până la organele interne moi ale corpului. Tomografia computerizată se bazează pe principiul mașinii cu raze X. Tomografia axială computerizată implică și scanarea corpului cu raze X. Baza ambelor este că razele X scad ca intensitate pe măsură ce pătrund în corp. Cu cât este mai dens țesutul uman, cu atât mai mult slăbesc razele. Astfel că imaginea de pe filmul înregistrat de radiație pe partea de ieșire devine mai luminoasă. Astfel, oasele sau dinții apar drept cele mai luminoase părți în analiza cu raze X, deoarece au cel mai dens țesut. Diverse grosimi de țesut sunt înregistrate pe un film cu raze X ca tonuri gri, variind de la alb la negru. Dacă un medic bănuiește o fractură, o rază X convențională poate să o confirme sau să o infirme cu ușurință. În orice caz, în ceea ce privește leziunile organelor interne, cum ar fi plămânii, imaginea mai luminoasă a cavității toracice și a măduvei osoase de deasupra ei întunecă plămânul și împiedică diagnoza. Problema fundamentală a razelor X este că razele sunt transmise numai într-o singură direcție și creează o imagine fără nici o reprezentare a profunzimii. Cum poți să eviți această problemă, medicii? O posibilitate este să întoarcă pacientul și să preia imagini cu raze X din diferite unghiuri. Dar ideal ar fi ca aceste imagini să fie combinate într-un tablou de ansamblu pentru a facilita stabilirea de către medic a diagnozei. Oamenii de știință Godfrey Newbolt Hounsfield și Alan MacLeod Cormack au avut această idee strălucită. În anul 1972 au realizat o mașină cu raze X care se mișcă în jurul pacientului și scanează corpul nivel cu nivel. Grosimea fiecărui strat din corp care trebuie scanat este ajustabilă și este de obicei între 0,15 și 0,95 de centimetri în funcție de precizia necesară. Din grosimile suprapuse de țesut ale scanărilor secțiunilor transversale individuale, computerul calculează o valoare mijlocie și prezintă acest lucru ca imagine. Avantajul tomografiei axiale computerizate este că face posibilă crearea de structuri tisulare mai mici pentru examinarea lor de către medici, fără să tulbure suprapunerea. Părțile moi de țesut, ca nervii, mușchii, măduva spinării și alte organe, apar direct în analiză de mare contrast. Contrastul poate fi îmbunătățit dacă pacientului îi este administrată o substanță de contrast înainte de scanarea tomografiei axiale computerizate. Cei doi savanți au primit premiul Nobel pentru medicină în anul 1979 pentru realizarea lor. De la inventarea scanării tomografiei axiale computerizate, oamenii de știință au continuat să perfecționeze tehnica, îndeosebi reducând radiația la care este expus corpul uman. Timpul de expunere necesar pentru o tomografie axială computerizată este sub 500 de milisecunde. Scanerele sunt lesne de mânuit, mai rapide și mai economice decât procedurile de tehnologie performantă. Este așadar metoda normală folosită pentru examinarea inițială în cazuri de hemoragie acută, leziuni craniene și atac. Așadar, tomografia computerizată le oferă medicilor o imagine mai bună a organelor din interiorul corpului uman. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au mai întâmplat în anul 1972. În anul 1972, Richard Nixon este primul președinte al Statelor Unite care vizitează Republica Populară Chineză. Tot în anul 1972, guvernul britanic preia puterea în Irlanda de Nord, până atunci autonomă. În anul 1972, la hotelul Watergate din Washington, D.C., 5 intruși sunt arestați în timp ce încearcă să instaleze microfoane ascunse în birourile de campanie ale democraților în timpul alegerilor prezidențiale. Se dovedește că bărbații au legătură cu președintele Richard Nixon. Și tot în anul 1972, la München, Germania, Jocurile Olimpice sunt îndoliate de un atac al teroriștilor palestinieni, care ucid 2 sportivi ai delegației izraeliene și iau 10 ostatici. În încercările de a-i elibera, toți ostaticii, 5 teroriști și un polițist german, sunt uciși. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bogan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!